Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттыктын алгысы 26 ноябрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Куш убак кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта Нарын шаарындагы паркка тойкана салууга жергиликтүү халк нааразы болууда.
Коенбайдын колу менен кылтыруу ал куруп алды дагы. Эми бул жер жараң араккана мастардын жайына айланып, чабыш мусташ ичинен киши баса албай туалет болуп калды да.
Каракол зоопаркындагы жаныбарлар ачка калышты. Ошондой эле биз жана дин түрмөгүнөн дин менен шайлоонун ортосундагы байланышка назар салабыз.
Динди өзүнчө бир сезимди козгогон, сезимди массалык түрдө багыттаган бир функциясы болгон үчүн ар түрдүү максат менен буну колдонгонго аракет кылышат да.
Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алгач кабарлардын жаңыланган топтомун кесиптешим Бакыт Асановдон угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы? Куба инкылабынын жол башчысы Фидель Кастро дүйнө салды. Ал быйыл 90 жашка чыккан эле Кастродун каза болгонун улуттук телеканал аркылуу өлкөнүн президенти Кастронун иниси Рауль Кастро угузду.
Querido pueblo de Cuba.
Урматтуу кубалыктар, мен кайгылуу кабарды бөлүшөм. Бүгүн 25 ноябрда 22:29 Куба инкылабынын жол башчысы команданты Фидель Кастро каза болду деп билдирди Рауль Кастро. Инкылапчыл лидердин өлүмүнө байланыштуу Кубада бир нече күнгө созулган аза күтүү жарыяланмакчы. Ал эми Фидель Кастронун сөөгү анын керээзи боюнча кремацияланат. Кыргызстандын башкы прокуратурасы баш Максим Бакиевдин жакын өнөгү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу фактысына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу аталган органдан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 2010-жылы Елисеев юстиция министрлигине лицензиясынын мөөнөтүн узартуу боюнча арыз менен кайрылган. Ошол учурдагы юстиция министрлигинин жетекчилери ички иштер министрлигинин атайын документти күтпөстөн лицензияны узарткан деп шектелүүдө. Буга байланыштуу кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козголду. 2010-жылы юстиция министрлигин учурда оппозициячыл депутат Аида Салянова жетектеп турган козголгон кылмыш иш боюнча Аида Салянова комментарий бере элек. Кыргызстанда интернеттин баасын негизсиз көтөрүү боюнча тиешелүү материалдар да башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Бул тууралуу бүгүн премьер Сооронбай Жээнбеков өткөргөн жыйында белгилүү болду. Өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашкандай, премьер Жээнбеков Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчилиги интернет провайдерлер менен атайын макулдашып алып, интернеттин акысы көтөргөн факты далилденсе тиешелүү жетекчилерге укуктук баа берилерин убада кылды. Буга чейин парламенттеги бул маселени иликтүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия Кыргыз Телекомдун жетекчилиги Казакстандагы интернет провайдерлердин бири менен атайын келишип алып, өлкөдө дүйнөлүк желеге бааны негизсиз көтөргөнү далилденгендигин айтып чыккан эле. Францияда терактарды уюштурууга шектелгендер Ислам мамлекети террорчул тобунун көрсөтмөсү менен иш алып барган. Бул тууралуу Париждин прокурору Франсуа Моленс кабарлады. Өткөн аптада кармалган шектүүлөр жашаган Страсбургдагы батирде Ислам мамлекети террорчул тобунун жетекчилеринен алынган буйрук камтылган материалдар табылды. Өткөн жекшембиде Страсбург жана Марселде жүргүзүлгөн антитеррордук операциянын жүрүшүндө 5 шектүү адам кармалган. Тергөөнүн ырасташынча алар 1-декабрда Парижде жардырууларды уюштурууну пландап жатышкан. Ал ортодо тажик бийлиги азаттыктын тажик кызматынын 6 кабарчысынын аккредитациясын жокко чыгарды. Өкмөт мындай кадамга Тажикстан президенти Эмомали Рахмондун кызынын тышкы иштер министрлиги ишке дайындалышы тууралуу жаңылыктан улам барды. Ага чейин министрлик президент Эмомали Рахмондун кызын министрликке ишке келгени боюнча жаңылыкты өчүрүү талабын койгон. Мындай талапка көнбөгөн соң азаттыктын кабарчыларынын аккредитациясы жокко чыкты. Президент Эмомали Рахмондун 3-чү кызы Рухшона Рахмонова тышкы иштер министрлигине бөлүм башчы катары кызматка дайындалыгы тууралуу жаңылык кечээ азаттыктын тажик кызматынын сайтында жарыяланган эле.
Чоң рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов жаңылыктарды улам жаңылап жатат. Кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Нарын шаарындагы эс алуу паркындагы тойкананын ишмердүүлүгүнө жергиликтүү эл нааразычылык билдирип чыгышты. Алар тойкана салынган паркка кире албай калдык, эс алуучу жай масканага айланды, жергиликтүү бийлик тойкананы калкалап жатат дешүүдө. Мындан улам парк зонасына салынган бул конок үйдүн канчалык мыйзамдуу иштеп жатканын иликтөө үчүн тийиштүү мекемелерден комиссия түзүлдү. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Алсын, бала чака кире албай калды. Мурдама ожо десе элкинчекти улар турду эле анын баарын талкалап кыйратып четинен тиги тойканасын куруп алып жумурткаларды тиги уларды коюп алып туруп.
Мынтип нааразы болуп жаткан Нарын шаарынын РТС аймагынын тургундары 20 ашык киши аталган аймактагы Эсауу паркында күздөн бери иштеп жаткан тойкананын ишмердүүлүгүнө каршы. Алардын бири Жолдошбек Тентимишев.
Актаракты баары куурап калды. Анын сас келбесин мына этногородок курулат деп туруп, ошо бала чака ойной турган жерге тойкана уюштуруп алып жана Турсуналиев Эрмек шаардык кеңештин төрагасы. Өзүн колу Коенбайдын колу менен кылтыруп алып куруп алды дагы. Эми бул жер жараң арак гана мастардын жайына айланып чабыш мушташ ичинен киши баса албайт туалет болуп калды да.
Нааразы болгондордун оюн угуу үчүн Нарын шаарынын милдетин аткаруучу Салтанат Эсенаманова келди. Ал тойкана канчалык мыйзамдуу иштеп жатканын иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлгөндүгүн жергиликтүүлөргө билдирди.
Мына пожалуйста, бул жерди алсын деп атпайсыздарбы? Ошо жерге болот бекен, кандай кылабыз деп мындай специалисттер менен да кулдашалы, кеңешели. Анан эл деген, допустим, против эмес, эме кылып ошо жерден, бирок талабы ушул жерден алып кеткиле деген маселе болот. Анан мен эмки жумада саламатты таппай калсам дагы силерге калпычы болбойт. Комиссиянын атынан дагы сунушту биз азыр губернаторго да өзүбүздүн запискабызды беребиз, служебная записка. Элдин талабы болуп атат, биз момундай тиги документально момундай болуптур, 5 жылга арендага берилиптир, легкая конструкция делиптир деп жана замечанияларды учитывать этип аны дагы жазып беребиз.
Нарын шаардык мэриясы жекешкер Саламат Үсөнәлиевке этно комплекс алууга чечим чыгарып беришкен. Анда Эсалуу паркына жеңил курулуш болушу керек болчу. Бирок жекешкер шаардык курулуш жана архитектура башкармачылыгынан эч кандай тийиштүү уруксат кагаздарын албагандыгын аталган башкармачылыктын жетекчисинин орун басары Бегимай Таштанбекова билдирди.
Бул тойкана боюнча бизде архитектура тарабынан эч кандай иш кагаздар алынган эмес. Азыркы учурда биздин архивде дагы бизден кетчү кагаздар жок.
Ал эми Нарын аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын жетекчиси Жаныбек Турдукеев буларды айтты.
Бир айдын ишине, бирок ага бир ай деп чөйбөй эле биз жана кагаздарын уже эркелетип алганга аракет кылабыз дагы, биз ошолорду алып ким тараптан уруксат берилген, анан кандай болуп курулушун эткен деп. Бүгүнкү күндө бизде только гана мэрия тарабынан чыгарылган деген аренда берсин деген гана чечими болдук да. Анан эми биз азыр предписание берип ошонун негизинде тактап чыгабыз да. Легкий конструкция болсо кайсы кагаздар бар, кайсы кагаздар жок экен деген.
Жергиликтүүлөр тойкананы салууга уруксаатты энесине мыйзамсыз алып берип койду деп жаткан жергиликтүү кеңештин төрагасы Эрмек Турсуналиев тойкана өкмөттүн өкүлүнүн суранычы менен курулгандыгын айтат.
Шаардын мэри элибиздин атасы губернатор ошо өзү суранып ушул жерге көлгө салды, чүйгө салды, ошолорун көрүп туруп анан ушул жака салып бер деп сурагандан келди.
Ал эми өкмөттүн Нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов тойкананын ээсин Нарын шаарындагы эс алуучу жайларды оңдоо үчүн келген инвестор деп атады.
Бул жаң башталып атат да. Негизинен биз ошол ишкерлердин арты менен ошо инвестиция кылып ошол жерге бир паркт оңдошубуз керек. Ошол жерге мына былтыр мэриянын күчү менен суу чыгарылган, мына өзүбүздө барып ошол жерге балаттыларды тиккенбиз, бактарды тиккенбиз.
Деген менен тойкананын ээси жекешкер Саламат Үсөнәлиев жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгын негизсиз деп эсептейт. Анткени анын документтеринин баарысы жайында экендигин, шаардык кеңештин төрагасы Эрмек Турсуналиев менен тууганчылыгы бар экенин, бирок төраганын тойканага тиешеси жок экендигин билдирди.
Буга документ эметкизет. Бул тигилип чечиле турган конструкция. Тигилип чечиле турган конструкцияга архитектура только генплан берет. Генплан март айында эле бүткөн. Бул менин биринчи боз үйүм эмес. Мындай боз үйдөн алдыгы 8-нчи боз үйүм менин салганыман. Алдыгы эң кичинекей боз үй алдыгы Нарындагы. А так 20-22 метрге чейин салып турам мен андай боз үйдү. Кол менен документ кандай, эмне документ керек болсо биз бары бар. Ал менин фирмамдын балансында турган боз үй.
Жекешкер Саламат Үсөнәлиевтин билдиришинче Нарындагы боз үй тибинде салынган тойкана өлкөнүн башка аймактарында да бар. Алар эл көп жайгашкан аймактарда салынгандыктан бизнес үчүн колдонулат. Ал эми Нарындагы тойкана өзүмдүн жерим үчүн салынган. Эгер жергиликтүүлөр нааразычылыгын токтотушпаса, алып кетсем деле ишим токтоп калбайт дейт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
нарындан эми кара кол шаарына келсек, бул шаарда зоопарк жетекчилиги каражаттын тартыштыгынан улам зоопарктагы жаныбарлардын ачка калуу коркунучу турат деп коңгуроо кагышууда. Абалдан убактылуу чыгуу үчүн зоопарктын кызматкерлери жана Ысык Көл облус башчысы бир айлык маяналарын бөлүп беришти. Кыргызстандагы жалгыз зоопарк мамлекеттин жана жеке демөөрчүлөрдүн колдоосу менен каржыланып келген. Теманы аймактан кабарчыбыз Асейин Маданбеков улантат.
Зоопарктагы кырдаалды зоопарктын жана Бог Эне коомдук фондунун жетекчиси Салтанат Сейитованын айтымында, айлана чөйрөнү коргоо мамлекеттик агенттиги тарабынан жылына 4.5 миллион каралат. Анын 500 миң сомун түшүнүксүз себептер менен ала албай жаткандыгы болгон.
Бизге бөлүнгөн акча Кумтөрдүн дагы Госагентство охраны окружающей среды дагы биз ала албай атабыз. Ал себеби жаңы келген директор Рустамов Абдыкылык Алибекович ошол келер менен эле токтоткон да. Госагентстводон алган акчаны бизге 500 миң калган акчаны ошону биз ала албай атабыз. Кумтөрдөн биз дагы бөлүнгөн акчаны ала албай аткан себеби ал кайра эле ошо Рустамовдун аркасы менен госагентстводон иск берилген болчу. Анан Кумтөрдүн эме счеттору бүт токтолгон. Бүт проект боюнча көлдө токтолгон, ага да ошо зоопаркта кирип калды.
Сейитованын айтымында айлана чөйрөнү коргоо агенттигине келген жаңы жетекчи Абдыкалык Рустамов зоопаркка деген акчаны бөлбөй жана себебин да эскертпей токтотуп койгон.
Абдыкалык Рустамов 6 жылдан бери госагентствода иштеп келаткан биринчи зам болуп, анан ушул бекилген акчаны өзү правлениянын мүчөсү болуп правления менен ошо менен бөлүнгөн болчу, кол коюп берген. Анан өзү директор болуп келгенде эле токтотуп койгон. До особого указания бизге бир уведомление бербей, бизге бир чалып мындай чакырбай эмне болот, кандай болуп атат деп эметпети токтоткон. Себеби деп биз любой киши деле ойлойт го, до особого указания деген это значит мага келип кетсин деген сөз да.
Ал эми бул маселе боюнча доомат келтирилип жаткан айлана чөйрө агенттигине байланышып жооп ала албадык. Кара кол шаардык мэриясы маселе жакынкы 2-3 күн аралыгында аталган агенттик зоопарк жетекчилиги менен чогуу каралат деп ишендирди. Маалыматка караганда зоопарк 2002-жылдан кийин шаардын менчигине чыгарып, келишимдин негизинде 49 жылга Германиянын Набуу ассоциациясына берилген. Бул келишим 2013-жылы ишин токтотуп, зоопарк коомдук болуп калган. Ошол себептен жергиликтүү бюджеттен зоопарк каржыланбай калган деп шаар жетекчиси Данияр Арпачиев жергиликтүү бийликте жаныбарды сактап калуу кызыкчылыгы бар деди.
Не только одного животного,
биз демөөрчүлөрдү табуу менен бир эле эмес бир нече жаныбарларды асыроого кудуретибиз жетет. Бул биз үчүн көйгөй болбошу керек. Анын үстүнө биздин кара колдо деле шаарга жардам бергиси келген колунда бар бизнесмен, жеке ишкерлер бар.
Маселе курчуганы зоопарктагы жаныбарларды сактап калуу үчүн анда иштеген кызматкерлер жана облус жетекчиси Аскат Акибаев айлык маяналарын бөлүп берген. Бирок мындай аракет аркылуу жаныбарларды тамак менен ырааттуу жабдууга болбойт. Зоопарк жетекчилигинин айтымында жаныбарларды багуу үчүн бир айга 1 тоннадан ашык эт керектелет. Ал эми кышкысын андан дагы көп жумшалат. Мындай абалдан улам зоопарктын жетекчилиги бир катар жерге кайрылуу жасап жаткандыгын кошумчалады. Ал эми кара кол шаар тургундарда Бог Эне зоопаркында түзүлгөн бул кырдаалга өз ойлорун билдиришти.
Билбейм, если зоопаркты мынтип отурса таратып ийе эмне кылат, Кыргызстан боюнча бирөө болсо бул эми эс алгычу жайго. Эс алып келчүлөр, кызыктар тараптары эмне болот деген ушунун баарын эске алса мамлекет өзүнө эле алып алып жакшы караса жакшы болот эле.
Макул, бул жолкусуңго чечет эптеп бир айлыгын чогултуп атат, бир айлык зарплатасын берип атат деп кийинки жылы кайра эле ушул маселе чыгат. Ошо үчүн муну бюджетке отургузуш керек.
Караколдогу Бог Эне зоопаркы 1987-жылы түзүлгөн. Сай зураган учурда мамлекеттин үлүшүндө болуп, кара кол шаардык бюджетинен каржыланып келген. 2002-жылы токтоп, немистердин окумуштуулар жана биологдордун улуттук ассоциациясына 49 жылга берилген. Бирок ал келишим белгисиз себептерден улам 2013-жылы токтоп, Бог Эне мамлекеттик эмес уюмуна өтүп, Кумтөр компаниясы тарабынан каржыланып келген. Азыркы учурда ал жерде 35 түр жаныбардан 180 бар. Асейин Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Обода Азаттык радиосунун 26 ноябрь ишемби күнкү кечки уктуруусу. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бир саамдан кийин диний жамаат жана агымдардын шайлоодо кандай кызыкчылыктары бар деген суроого жооп издемекчибиз. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Куба инкылабынын лидери өлкөнү жарым кылым башкарган Фидель Кастро бүгүн дүйнө салды. Интернеттин тарифин негизсиз көтөрүү боюнча Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчилигине байланыштуу материалдар башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Азаттыктын тажик кызматынын 6 кабарчысынын аккредитациясын жокко чыгарды. Өзүн Донецк эл республикасы деп жарыялап алган аймактын бийлиги Орусиядагы Дождь телеканалынын журналисттерин бошотконун билдирди. Урматтуу угармандар, айрым диний жамааттардын мүчөлөрү жергиликтүү кеңешке болгон шайлоолорго активдүү катышып жаткандыгы айтылууда, диний жамаат жана агымдардын шайлоодо кандай кызыкчылыктары бар, эмнени максат кылышууда, диний лидерлердин саясий таасири канчалык күчтүү деген суроолорго биз жана дин берүүсүнөн жооп алсаңыз болот. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүүнүн коноктору Сереп илим изилдөө борборунун жетекчиси Искендер Ормон уулу жана Кыргыз улуттук университетинин доценти Сайкал Жунушева болмокчу.
Искендер мырза, сизге берели алгачкы суроону. Эл аралык тажрыйбада диний жамааттар, диний агымдар кандайча саясий шайлоолорго катышышат, катышып келишкен? Эл аралык тажрыйба кандай бул маселеде? Башкача айтканда, саясий чөйрөдө өздөрүнүн кызыкчылыктарын диний уюмдар, диний жамааттар, диний агымдар кандайча коргошот?
Албетте, бул эми ислам өлкөлөрүнүн негизинде сүйлөшсөк болот, анан жалпы дүйнөдөгү.
Ооба.
Эми жалпы дүйнөдө дегенде өзгөчө батыш жана христиандык динди тутунгандардын жашаган жеринде болсо, алда канча бул өнүгүп кеткен. Христиандык христиандар, христиан демократтар деген партияларды көп эле угуп калып жүрөбүз, бирок алардын аты эле болгону менен алар толугу менен ошол өлкөнүн мыйзамдарынын чегинде сеттик негиздеги жолду тандашып, ошол жерде диндеринин кээ бир баалуулуктарын балким алдыга чыгарган тарызде саясат алып барышат. Ал эми жалпы ислам дүйнөсүн алып караганда, албетте, мында да көптөгөн бир моделдер бар. Кайсыл тажрыйбаны алып карасак дагы, дин менен саясат эч бир убакытта аралашып же болбосо бири бирин колдонгон тарызде жашабаш керек. Андай болгон учурда дайыма саясат дагы зыян көрүп, дин дагы аябай туура эмес түшүнүлүп, и натыйжада эл дагы адашкан акыбалга түшүп калган учурлар болот.
Макул. Диний жамаат жана агымдардын саясатка аралашуусу бул табигый нерсеби, бул күтүлгөн нерсеби?
Жакшы суроо. Бул бир жагынан алып караганда, жана Искендер айткандай, азыр биздин орто Бордук Азияда, анын ичинен Кыргызстанда саясий айдыңда диний агымдар, диний уюмдар, өзгөчө ислам дининдеги динин туткан агымдар өзлөрүнүн өкүлдөрүн саясатка алып келгенге аябай чоң аракеттерди кылып атат. Бирок бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө ислам дини деп айтылганда саясат менен бирге айтабыз. Анткен себеби ислам дини өтө саясатташып кетти. Бир жагынан алып караганда, экинчи жагынан алып караганда ошол эле батыш илиминде саясий ислам деген
термин кетүү
агым направление деп коебуз, аябай күч алып аны аябай изилдеп атышат. Азыр Кыргызстанга келип миссионердик ишин аткарып жаткан диний агымдар, булар Сауд Аравиясы, Египет, ошол эле Бангладеш, ошол эле Турция. Исламдын кайсы гана агымы биздин Кыргызстанда өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатпайт. Ошолордун баардыгы ошол эле жаш ишкерлердин арасында.
Кыргызстанда ошол исламдын саясатташканы тууралуу мисал айта аласызбы?
Кыргызстан светтик өлкө. Светтик өлкө, мамлекет динден ажырым болгон деп.
Сырткары.
Сырткары деп. Бирок азыркы жашоодо биз айта алабызбы? Мамлекет динден сырткары деп. Эч качан айта албайбыз, анткен себеби аны бир кандайдыр бир деңгээлде, илимий деңгээлде, идеологиялык деңгээлде тескерсек, такыр иш жүрбөйт. Өзүңүздөр билесиздер, баягы жогорку кеңешке шайлоо жүрүп жатканда көбүн эсе жаштар, жаш кандидаттар баардыгы тең, ал өзлөрүнүн негизги идеологиясынын катары ошо ислам динин туу туткан жаштардын мууну өзлөрүнүн программаларын алып чыгышты.
Жогорку кеңешке болгон шайлоодо исламий принциптерди, исламдын адеп акылак нормаларын ишке ашырабыз, исламга ылайык бир коом түзөбүз деген лозунгтар да айтылды да. Кээ бир партиялар буну ачык эле айтты, кээ бирлери диний кишилерди, диний лидерлерди колдонушту. Азыркы учурда жергиликтүү кеңешке болуп жаткан шайлоо өнүктүктөрүндө, шайлоо агитация пропагандасында, шайлоого болгон даярдыктарда бул нерсени көрүп атабызбы?
Динсиз коом болбойт да, динсиз адам болушу мүмкүн, динсиз коом болбойт. Динди өзүнчө бир сезимди козгогон, сезимди массалык түрдө багыттаган бир функциясы болгон үчүн ар түрдүү максат менен буну колдонгонго аракет кылышат да. Албетте, шайлоолордо акыркы учурда ошондой да кезигип калып атат. Кыйыр жолдон, кээ бирлери түз жол менен дегендей, диний мүнөздөгү партияларда болуш керек, аналар өзүнүн лозунгтары менен, чакырыктары менен чыгыш керек дегендер дагы көмүскө жок эместир. көбүнчө биз биле албайбыз да. Динди колдонуу үчүн кылып атабыз же чындыгында эле диндин бул айдыңда жашоосун бир каалаган үчүнбү? Буну албетте практика ишке ашканда көрүнөт, бирок эки учурда тең. Бир динди, исламды идеология катары колдонуу да, мындайча
айтканда. Жок, саясий максатта колдонуу.
Саясий максатта идеология катары колдонуу өтө бир адаштыруучу окуя.
Эжеке, исламдын Кыргызстанда саясатташуусу табигый бир жараян катары кетип атабы, же болбосо бул жасалма түрдө бул нерсе ишке ашырылып атабы Кыргызстанда?
Бир жагынан алганда эки фактор тең бар. Тышкы факторлор дагы бар, жасалма түрдө, анткени жанагы
сырттан кандайдыр бир күчтөр,
күчтөр келип миссионерлер аябай өзлөрүнүн иштерин катуу жүргүзүп атпайбы? Бизде улуттук эксперттерибиз өзү аябай мажрүү болуп атат ислам ислам динин тескей турган. Мисалы бизде эле жанагы биз өзүбүз мусулман ислам динин тутабыз, сунниттерибиз, сунниттердин ичинен ханафи. Ал эми азыр бизде аябай көп жанагы салафи, салафиттер аябай көбөйүп кетиптир. Эми эле ошол биздин эксперттер аны айткан жери жок, ошол эле тиги Сирияда жана Египетте согушуп жүргөн дөрдүн баары эле салафиттер экен. А биз мисалы ошол эле салафиттерге карата абдан либералдык мисалы мамиле кылганбыз.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин бирөөсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз алдыда боло турган жергиликтүү шайлоого диний жамааттар катышып жатабы деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Сереп изилдөө институтунун директору Искендер Орман уулу жана Кыргыз улуттук университетинин доценти, социология илиминин кандидаты Жунушова Сайкал болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Искендер мырза, азыр Сайкал эжеке айтпадыбы, ошол эле салафилер боюнча шайлоого катышып атабы салафилер?
Анын диний багыттагы сөздөрүн же болбосо чакырыктарын укпагандан кийин айтышыбыз кыйын.
Талапкер катары катышкан учурлар барбы?
Мен билбейт экен. Мен билбейт экен, бирок кээ бир партияларды ошондой мүнөздө, ошондой бир салафи болбосо дагы диний чакырыгы басымдуу болгон кандидаттары болгон партиялар бар деп атышат. Бирок динге ишенген адамдар саясат айдыңында болбош керек дегендиги эмес бул. Бул ар бир ишенген жана ишенбеген адамдын конституциялык укугу, шайлоо жана шайлануу
мамилеси бар. Ал мисалы үчүн бизде мыйзам боюнча диний негизге таянган саясий партиялар түзүлүшүнө тыюу салынган.
Ооба.
Бирок биз билебиз, Кыргызстанда 4-5 негизги чоң жамаат бар. Сиз айткандай, динди идеология катары колдонгусу келген, идеология, саясий идеология катары ишке ашырууну каалаган диний жамааттар бар эмеспи? Ошолор катышып атабы деген суроолор туулат.
Бир партияны бир жамаат түрүндө колдогонду мен уккан да жокмун. Андай болушу да мүмкүн эмес.
Эмне үчүн ошо исламдын тегерегинде эле саясат, ислам бүгүнкү формасында, бүгүнкү мазмунунда ошо саясатташып кетти, анан толеранттуу эмес деп атпайбызбы? Ошол себептен мисалы ошол эле жаш балдар, кыздар ислам динин туткан.
Биз азыр көбүнчө шайлоо жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Жана айтып өткөндөй, эми шайлоого расмий түрдө жамааттар катыша албайт. Белгилүү бир саясий партияны дагы колдосо бул билинип калат тез эле.
Сиз айткандай, эч качан алар биз ушул
идеологияны
тутуп атабыз,
партия
түздүк, тосуп алгыла дебейт. Эмне үчүн ошончолук жанын үрөп миссионерлерди жумшап атат? Эмне үчүн ошончолук жанын акчаларды жанагындай көп каражатты жумшап сөзсүз түрдө ошону тескеш керек. Тескебесек башыбызга
тиет. Макул. Эксперттер, илимпоздор, саясатчылар айтып келет да, диний жамааттар саясатка кирип атат, шайлоолорго катышып атат. Бул нерсени мамлекет билбейби? Мамлекеттик органдар билбейби? Эмне үчүн унчукпайт? Же болбосо баягы күлгөнүн билгени бар дегендей, бир билгени бар мамлекеттик органдар?
Бир жамаатка симпатиясы болушу же жамааттын ичинде иш аракеттерине катышы мыйзам түрүндө кылмышпы эмеспи? Кылмыш эмес. Жада калса, жакшы иштерди аткарып атса, бул пайдалуу деле болушу мүмкүн. Эгерде биз булар ошентип алып туруп, анан акырындап ал жака келет, ошентип топтолот, анан ошентет деген, анда биз ар бир адамды алдын ала божомол менен кылмышкер, алдын ала божомол менен күнөөкөр, алдын ала божомол менен неме болуп коюш толук ыктымал. Анан спецслужба сөзсүз түрдө муну көзөмөлдөп карап жүрүп, кимдин кандай чакырыктары, кандай ой пикири болушун толук билиши мүмкүн. Ошондуктан мындай коомго жана саясий айдынга өтө зыян бере тургандарды ал жерге бара элек деле эскертишет болуш керек.
Мамлекет билбей да калышы мүмкүн. Анткени себеби биз баягы өзүнүн алдын чалыкты албадыкпы? Ошол кездерден бери азыр жүздөгөн мисалы традициялык эмес дейбизби диндин
өкүлдөрү
азыр өздөрүнүн Кыргызстанда регистрациясын өткөн. Мисалы Кыргызстанда 25 жылдан бери кандай гана диний аалымдар өздөрүнүн ишин алып барбайт.
Социологияда кандайдыр бир группа, өзгөчө диний жамааттар өзүнө жабык болот, булар өзүнүн кызыкчылыгын коргошот. Айталы, үчөөбүз бир жамаатбыз. Мисалы, сиз депутат болуп барып калдыңыз жогорку кеңешке же Бишкек шаардык кеңешине. Жамааттын иштөө механизмин түшүнүү үчүн мисал берип атам да, сиз биздин жамааттын кызыкчылыгыбызды коргойсузбу, коргойсузбу?
Сөзсүз түрдө.
Кыргызстанда азыркы учурдагы исламий жамааттардын ичинен эң күчтүүлөрү бар, мисалы үчүн табилги жамаат бар, нуржулар бар, туурабы? Салафилер бар. Ошого окшогон эң күчтүү жамааттар кыргыз элин, кыргыз жерин ойлойбу же болбосо өзүнүн кызыкчылыгын ойлойбу деген суроо.
Алар биринчи эле убакта өзлөрүнүн, анткени алар баягы биздин элдер, биздин жарандар, алар тигилерден сабак алып ошолордун ошол мисалы ошол эле Сауд Арабиясынан болобу, ошол эле Египеттен болобу, ошол эле Бангладештен болобу, ошолордун иштерин аткарып атышпайбы? Көбүн эсе алар жанагы марионет дейбизби, ошолордун иштерин кылып атып алар өздөрүнүн дагы кээде мисалы
өз эркиндигин дебейсизби,
эркиндигин
жоготуп алышат,
жоготуп алган, эркиндиги жок го эсе.
Мисалы бир суроо берейинчи сизге,
бул ушул сурооңузга улай да, алар чындыгында мыйзамдан сырткары же болбосо мамлекетке тескери, мамлекеттин зыянына, мамлекетке душмандык менен иштей турган болсо, аны тез аранын ичинде таап жазасын бериш керек. А бирок андай факт болбой туруп бир жамаатты, жамаатты миңдеген, биз азыр
бирок алардыкы этап менен иш болот, өзүңүздөр билесиз.
Ооба, менин суроом мындай болду да. Бул негизги 3 негизги жамаат бар Кыргызстанда азыркы учурда. 3 негизги жамаат саясатка аралашып атабы деген суроо гана. Бул журналисттик эле суроо. Бирок мындай нерсени биз билебиз. Ошол эле мисалы үчүн Индонезияда, ошол эле Египетте, ошол эле Турцияда бир түндүн ичинде диний жамааттар эртеңки боло турган шайлоонун тагдырын чечип койгон учурларын билебиз да, буну окуганбыз. Буну саясат таануучулар да жакшы билет, буну социологдор да жакшы билет. Менин билейин дегеним, бизде Кыргызстан канчалык деңгээлде ушул багытта кетип атабыз, канчалык деңгээлде биздин алдыда келечекте диний жамааттар биздин саясий климатты аныкташат.
Мен эч качан укпадым бир түндө бир неме бол, социологиянын илими ага жооп бербейт да. Бир түндө аябай кыска убакытта бир жамааттын анан бүтүндөй саясийди багыттайбыш, анын өзүнчө бир мыйзамдары, эрежелери, тепкичтери бар, аны байкап изилдеп келгенде билинет.
Бир түндө кандай өзгөргөн? Бир түндө жамааттын мүчөлөрүнө смстер жиберилген, бир түндө шейхтер фатва берген. Мен сизге бир мисал берейин. Азыркы учурда бир түндө Чубак ажынын кечки маселесинде, баянында белгилүү партиянын ачык айкын колдоосу саясий картинаны өзгөртүшү мүмкүнбү? Өзгөртүшү мүмкүн да, туурабы?
Аябай эле өзгөртүшү мүмкүн.
Саясий күчүн Чубак ажынын кандай деп баалайт элеңиз?
Ой, аябай чоң.
Кыргызстандагы баардык эле саясатчылар Чубак ажы менен эсептешет. Эсептешет дегенде эми анын пикирин эске алат.
Эске алат. Аны айтасыз, мен эч качан ойлогон эмесмин. Бул баардык нерсенин эми сиз айткандай эртең болуп ката турган нерселердин бири, өзгөчө бир индикатору катары да кабылданышы.
Каяка бара атканыбызды.
Мен бирок ушул жерде мисалы Чубак ажынын аты да айтылып кеткен үчүн мен дагы эме болгум келет. Чубак ажы чындыгында коомдо орду болгон, чындыгында саясий өңүттөн карайбызбы, мындай коомдук эле өңүттөн карайбызбы, өзүнчө орду болгон, салмагы болгон личность, аны сөзсүз кабыл алыш керек. Ал киши саясат, саясий партиялардын, саясий өңүттүн үстүндөгү адам. Ошондон түшпөш керек менимчечи. Кандайдыр бир саясий партияны, кандайдыр бир саясий личностту шайлоонун алдында колдойм дегени, коштойм дегени, бата берем дегени анын өзүнүн деңгээлин түшүргөндүгү да. Ал жалпы динин баалуулуктарды ортого айтып, анан ал баалуулуктардан кайсы партия, кайсы жамаат, кайсы адамдар алса, ошолор алыш керек.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүдө диний жамаат жана агымдар жергиликтүү шайлоолорго катышуудабы деген суроолордун үстүндө талкуу жүрдү. Берүүнүн автору Маметбек Мырзабаевдин коноктору Сереп илим изилдөө борборунун жетекчиси Искендер Ормон уулу жана Кыргыз улуттук университетинин доценти Сайкал Жунушева болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун 26-ноябрь ишембе күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирден жаңырган баардык макал макала баяндарды, ошондой эле ЛТР телеканалынан чыгып жаткан видео долбоорлорубузду интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан жана мобилдик телефондогу Азаттык Чекит моби тиркемесинен таба аласыздар. Орус тилиндеги угармандарыбыз үчүн Рус Чекит Азаттык Чекит орг сайтыбыздагы иштеп жатат. Бишкектеги студиядан бүгүнкү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Кабарларды кесиптешим Бакыт Асанов жаңылап жатат. Кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Ишембе 26 ноябрь Азаттык наалысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Кубаны жарым кылым башкарган Фидель Кастро токсонго чыгып дүйнө салды. Анын бейнесине кайрылабыз жана чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга силеп салган Борбор Азия апты ичинде түрмөгүбүз бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Куба инкылабынын лидери, өлкөнү жарым кылымдан ашык башкарган Фидель Кастро дүйнө салды. Ал быйыл 90 жашка чыккан эле. Кастронун каза болгонун улуттук телеканал аркылуу өлкөнүн президенти Кастронун иниси Рауль Кастро угузду.
Querido pueblo de Cuba.
Урматтуу кубалыктар, мен терең кайгыруу менен биздин элге, Америка жана дүйнөдөгү досторубузга кайгылуу жаңылыктар бөлүшөм. Бүгүн 25 ноябрда 22:29 Куба инкылабынын жол башчысы команданты Фидель Кастро каза болду деп билдирди Рауль Кастро. Инкылапчыл лидердин өлүмүнө байланыштуу Кубада бир нече күнгө созулган аза күтүү жарыяланат. Фидель Кастронун сөөгү анын кирээзи боюнча кремацияланат. Фидель Кастро Кубада социалисттик инкылапты ишке ашыруу кыймылынын жетекчилеринин бири болгон. Ал өлкөдө инкылапты ишке ашкан соң өлкөнү башкарып калган. Фидель Кастро 2006-жылы ден соолугу начарлап калганда Кубаны башкаруу бийлигин бир тууган иниси Рауль Кастрого өткөрүп берген эле. Кыргызстанда интернет тарифинин негизсиз көтөрүлүшү боюнча материалдар башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн өткөргөн жыйында белгилүү болду. Өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашканда, премьер Жээнбеков Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчилиги интернет провайдерлер менен көмүскө макулдашып алып, интернеттин акысын көтөргөн факты далилденсе, тиешелүү жетекчилерге укуктук баа берилерин эскертти.
Анын өкмөт башчысы белгилегендей, Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун жетекчилигинин чет өлкөлүк интернет провайдерлер менен көмүскө колдонуу киргизилгендиги тууралуу фактылар аныкталса, ырасталса, анда байланыш операторлорунун кызмат адамдары мыйзам чегинде жооп катарылат.
Деп билдирди премьер-министрдин маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгулов. Буга чейин парламенттеги бул маселени иликтөө боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия Кыргыз Телекомдун жетекчилиги Казакстанда интернет провайдерлердин бири менен келишип алып, өлкөдө дүйнөлүк желеге бааны негизсиз көтөргөнү далилденгендигин айтып чыккан эле. Ал ортодо Кыргызстандын башкы прокуратурасы Максим Бакиевдин жакын өнөгү саналган Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу фактысына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу аталган органдан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 2010-жылдын июнь айында Елисеев юстиция министрлигине лицензиясынын мөөнөтүн узартуу боюнча арыз менен кайрылган. Эрежеге ылайык, министрлик Елисеевдин кылмыш иши жана соттолгондугун тактоо боюнча ички иштер министрлигине маалыматтык борборуна бул арызды жиберген. Бирок бул органдан жоопту күтпөстөн ошол кездеги юстиция министрлигинин жетекчилиги лицензияны узарткан деп айтылат кылмыш ишинде. Буга байланыштуу кылмыш кодексинин кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козголду. 2010-жылы юстиция министрлигин учурда оппозицияда жүргөн депутат Аида Салянова жетектеп турган. Өзүн Донецк элдик республикасы деп жарыялаган аймактын бийлиги Орусиядагы Дождь телеканалынын журналисттерин бошоткондугун кабарлады. Мындай маалымат аталган аймактын мамлекеттик коопсуздук боюнча министрлигинин сайтында жарыяланды. Анда аймакка кирген журналисттер каттоодо өздөрүн жалган маалыматтарды жаздыргандыгы жана тарткан видео материалдар объективдүү эмес, чагымчыл мүнөздө болгон деген жөнү келтирүүдө. Дождь телеканалы кабарчыларынын бошотулгандыгын ырастады. Жума күнү телеканалдын кабарчылары Сергей Рыжинков жана Василий Полонский Донецктин жикчил бийлиги кармап кеткендиги кабарланган эле. Аталган кабарчылар атайын каттоодон өтүп аймакта көрсөтүү даярдоо үчүн барышкан. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги азаттыктын тажик кызматынын 6 кабарчысынын аккредитациясын жокко чыгарды. Өкмөт мындай кадамга Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун кызынын тышкы иштер министрлигине ишке дайындалышы тууралуу жаңылыктан улам барды. Ага чейин министрлик президент Эмомали Рахмондун кызы министрликке ишке келгендиги тууралуу жаңылыкты өчүрүү талабын койгон. Мындай талапка көнбөгөн соң азаттыктын кабарчыларынын аккредитациясын жокко чыгарган. Президент Эмомали Рахмондун 3-чү кызы Рухшону Рахмонова тышкы иштер министрлигине кызматка дайындалгандыгы тууралуу жаңылык тышкы саясат мекемесинин сайтындагы маалыматка негизделип жазылган. Ошондой эле министрликтеги булактар да тастыктаган. Бирок буга карабай, тышкы иштер министрлиги радиого 5 мүнөттүн ичинде кабарды өчүрбөсө Душанбедеги кабарчылардын аккредитациясын жокко чыгарылат деген шарт койгон. Каттоосу жокко чыгарылган кабарчылар президенттин кызы тууралуу кабарды жазууга катышкан эмес. Францияда терактарды уюштурууга шектелген ислам мамлекети террорчул тобунун көрсөтмөсү менен иш алып барган. Бул тууралуу Париждин прокурору Франсуа Моленс кабарлады. Өткөн аптада кармалган шектүүлөр жашаган Страсбургдагы батирде ислам мамлекети террорчул тобунун жетекчилерине буйрук кантылган материалдар табылган. Өткөн ишембиде Страсбург жана Марселде жүргүзүлгөн антитеррордук операциянын жүрүшүндө 5 адам алган. Алар биринчи кабарда Парижде уюштурууну пландашкан. Кыргызстандагы Ысык-Ата районунда жайгашкан Зил лыжа базасы 3-чү декабрдан тарта ишин жандантат. Бул тууралуу азаттыкка аталган базанын директору Акбар Ысколов кабарлады. Анын айтымында тиешелүү мамлекеттик органдардын кийигишүүсү менен базанын аймагында жайгашкан контейнерлер алынды. Учурда лыжа базасынын ишин жандантууга даярдыктар толук кандуу жүрүп жатат. Өткөн аптада Бишкекке жакын жайгашкан Зил кышкы эс алуу базасы ишин токтоткон эле. Буга базанын кожоюну менен жергиликтүү тургундардын чыры себеп болгон. Чыр базанын четиндеги автоунаа токтотуучу жайга бөлүнгөн жерден улам чыккан.
Чоң рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан да табаласыздар. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 27 ноябрдан 29-уна чейин түнкүсүн көпчүлүк аймактарда кар жаашы, Чүй, Ысык Көл областарынын кээ бир райондорунда катуу жаашы күтүлөт. Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын табы Чүйөрөндө түнкүсүн -10-5, күндүз -4-1. Таласта түнкүсүн -10-5, күндүз -4-1°. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн -4-9, күндүз -3-2°. Ысык Көлдө түнкүсүн -5-10, күндүз -0-5°, нөлдөн төмөн. Толуун арында түнкүсүн -10-15, күндүз -1-6°, нөлдөн төмөн болот. 27 ноябрда түнкүсүн башкала Бишкекте кар жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болуп жатат. Түнкүсүн -11-13, күндүз -0-2° суук болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жогоруда кабарларда айтылгандай, Куба революциясынын лидери Фидель Кастро 90 жашында көз жумду. Анын өлгөнү тууралуу кабарды элге иниси Рауль Кастро теледен угузду. Фидель Кастро өлкөнү 50 жылдай башкарган. Куба революциясынын жол башчысы 25 ноябрда 10:30 кайтыш болду деп айтты Рауль Кастро улуттук телеканалдан. 1953-жылы Кастро кубалык диктатор Фульхенсио Батистаны тактан оодарууга катышып, бирок ал аракет ишке ашкан эмес. Натыйжада Кастро 15 жылга абакка кесилген. Бирок 2 жылдан кийин мунапыска илинип эркиндикке чыккан. Фидель Кастро бийликке 1959-жылы Эрнесто Че Гевара менен чогуу ишке ашырган партизандык согуштан кийин келген эле. Кастро өлкөнүн өкмөтүн Рауль Кубанын куралдуу күчтөрүн жетектеген. Ага эни Кубаны социалисттик өлкө деп жарыялап, Советтер Союзу менен тыгыз алака түзгөн. 1961-жылы АКШ Кастроны кетирүүгө аракет кылган, бирок Кубага жиберилген десанттар чочколор кысыгында жок кылынган. Америкалыктар буга жооп иретинде аралды экономикалык блокадага алган. 1962-жылы Кариб кризисинен кийин Кубага дүйнөнүн көңүлү бурулган эле. Советтер Союзу Кубага ядролук куралдарын жайгаштырса, Кошмо Штаттары аскер деңиз блокадасын киргизген. СССРдин кулашы менен Кубада оор экономикалык кырдаал жаралган, 10 000 жашоочулар өлкөнү таштап чыгып кеткен. Батыш Кастронун режимин адам укугун бузган үчүн бир нече жолу сынга алган. 2003-жылы 75 кубалык диссидент түрмөгө айдалган. Amnesty International уюмунун 2016-жылдагы бүтүмүнө таянсак, Кубада 50 ашык айбир туткуну абакта жатат. 8600 адам саясий негизде кармалган. Фидель Кастро 2006-жылы ден соолугуна байланыштуу бийликти иниси Раульга өткөрүп берген. 2008 жылы президенттиктен, 2011 жылы осы компартия жетекчилигинен баш тарткан. Акыркы 5 жылда Кастро мемуар жазуу менен алектенип, дүйнөдө болгон окуялар тууралуу сүйлөп келген эле. Алдыда тарых жана тагдыр түрмөгүнөн профессор Осман Акын Ибраимов Кастронун өмүрү жана баскан жолу тууралуу кененирээк эскерүү баяндамасын сунуштамакчы.
Кече өткөн жумада Кубанын бүт дүйнөгө белгилүү лидери, бул мамлекетти дээрлик 50 жыл башкарган, көзү өткөнгө чейин ар дайым прессанын, дүйнөлүк басма сөздүн көңүл борборунда турган Фидель Кастро 90 жаш курагында дүйнөдөн өттү. Фидель Кастро Кариб деңизинин ортосундагы кичинекей аралдын Кубанын жетекчиси болсо да, анын ысымы лидер катары аброю жана дүйнөлүк саясатка тийгизген таасири абдан зор эле. Аны 20-чы кылымдагы дүйнөлүк социалисттик кыймылдын эң эле атактуу да абройлуу да өкүлү десек эч бир аша чаппас элек. Ал эми Кастронун бүтүн Латын Америкасындагы аброю өзүнчө сөзгө жана баага татыйт го. Ошол Кастронун Кастро 50 жыл жетектеген Кубанын жолу менен кетебиз деп отуруп, эң кеминде 10го жакын Түштүк Американын чоң кичине мамлекеттери социалисттик эксперименттерди жасап көрүштү. Карамай менен газга бай Венесуэланы көп жылдар бою Фиделди ар дайым ата деп айткан, өзүнүн пири катары туткан Уго Чавес башкарды. Ошол эле жол менен Боливия, Никарагуа кетти. Ал эми бул региондогу башка мамлекеттерде революциясыл төңкөрүш, социалисттик багыт деген нерсе көп жолу кайталанды го. Ал эми Кубанын аны башкарган Фидель Кастронун Африкага, Азияга, ал гана эмес Европанын бир катар мамлекеттерине тийгизген таасири тууралуу айтып отурбай эле. Фидель Кастро чыныгы революционер адам эле. Жаш кезинен баштап революциясыл кыймылга эрте аралашып, 50-чы жылдардагы атактуу революционер Эрнесто Че Гевара менен таанышып жана достошуп, ал эми 1958 жылдын 31 декабрында Кубаны Батиста аттуу диктатордон бошоткон. Гранма деген чакан кеме менен Сиерра Маэстро деген жерге келип токтоп, жан жөкөрлөрүн ээрчиткен Фидель Кастро Монкада деген аскер казармасын басып, андан соң Кубанын борбору Гаванага жетип, бүт Кубанын эки тизгин бир жыл бурун колуна алган. Алган соң ушул аралдын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы болуп дайындалган. Кийин Кубанын премьер-министри, ал эми 1976 жылдан кийин президенти болуп иштеди. Бийлигин 2008 жылы гана бир тууган иниси Рауль Кастрого тапшырып берип, ошондон бери негизинен ден соолугу менен алек болуп, кээде гана эл арасына чыгар эле. Эң акыркы эл арасына чыгып, чоң трибунадан сүйлөгөнү ушул жылдын апрелиндеги сүйлөгөн сөзү болду окшойт. Ошондон кийин Фидель Кастро эч бир көрүнгөн жок. 100 жашка чыкканга аракет кылам деп убадасын берсе да, Кудай берген ажалдан эч ким кутулбайт экен. Кечээки жума күнү Фидель Кастро 90-дон 91-ге караган курагында адүйнө салды. Баса белгилей турган дагы бир нерсе, Фидель Кастро жөн гана революционер эмес, жөн гана социалист эмес, чыныгы лидер болчу. Анын доорунда Куба өтө чоң жетишкендиктерге ээ болду. Бүтүндөй Түштүк Америкадагы эң жакшы медициналык система Кубада болду. Эң жакшы эл агартуу системасы да Кубада өнүктү. Азыр Куба мамлекети бүтүн Латын Америкасындагы эң бир сабаттуу жана эң бир агарып көргөн эл катары саналат. Азыркы учурда кубалык врачтар бүт дүйнөдө, анын ичинде Африка менен Азияда эмгек кылып жүрүшөт. Фидель Фидел Кастро башкарган Кубанын эң негизги ийгилиги дээрлик 70 жыл бою Америка Кошмо Штаттары тарабынан экономикалык курчоого алынып, эмбарго саясатына кириптер болсо да, өз жолунун эч бир тайган жок. СССР менен тил табышып, дүйнөнүн башка мамлекеттери менен жакын алакада болуп, Фидел Кастро Кубаны көз карандысыз мамлекет катары сактап келди. Кичинекей аралда жайгашкан чакан мамлекет болсо да, Куба жакынкы кошунасы Америка менен кадимкидей тең тайлашты. Керек болсо кашык каныбыз калганга чейин согушабыз деген тейде Кошмо Штаттардын тизгинин суутуп келди. 1962 жылы Кариб кризис деген чоң саясий чатак болду. Ошол чыдамкайлыгы жана сабырдуулугу акыры жыйынтыгын берип, мындан 2 жыл мурун Барак Обама эмбарго саясатын токтотуп, Куба менен экономикалык байланыштарды жандандыруу саясатын баштады. Бул кандай болгондо да Кубанын элинин каармандыгы, чыдамкайлыгынын жыйынтыгы эле. Ошонун ичинде Фидель Кастронун да 1958 жылдан бери жүргүзүп келаткан саясатынын жемиши болду. Фидель Кастро Кубаны туура 50 жыл башкарды. 2008 жылы гана ден соолугуна байланыштуу президенттик бийлигин бир тууган иниси Рауль Кастрого өткөрүп берди. Азыркы учурда Куба бир катар маанилүү реформаларды баштан кечирүүдө. Ал реформалар негизинен жеке менчикке уруксат берүү, социалдык тармактарды аз-аздан мамлекеттен ажыратуу менен байланыштуу болууда. Азыр Гаванада Американын элчилиги кайра ачылды. Башка мамлекеттер да өз ара мамилелерди жөнгө салып, Куба менен алаканы кайра күчөтүү жолуна түшүштү. Ошондой болсо да Кубаны 50 жыл башкарган, Кубаны Латин Америкасындагы эле эмес, дүйнөлүк масштабтагы маанилүү мамлекеттердин бирине айланткан Фидель Кастро ар качан Кубанын да дүйнөлүк тарыхтын да маанилүү бөлүгү, ажырагыс бөлүгү каларына чектенүүгө болмойт.
Профессор Осман Акын Ибраимовдун Куба инкылабынын лидери, өлкөнү жарым кылым башкарган Фидель Кастро тууралуу эскерүүсүн уктуңуздар. Азыр болсо ушул саатка карата алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Интернет тарифин негизсиз көтөрүү боюнча Кыргызтелеком ишканасынын жетекчилигине байланыштуу материалдар башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Ал арада башкы прокуратура Максим Бакиевдин жакын өнөгү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензия узартуу фактысына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги азаттыктын тажик кызматынын кабарчысынын артасын жокко чыгарды. Ысык районунда жайгашкан ЗИЛ ЛЖ базасы 3 декабрдан тарта ишин жандатмай болду. Кезекте өлкөмдөгү окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө беребиз. Аны бул ирет Санжар Эралиев сунуштайт.
Саламатсызбы, урматтуу угарман? Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнөн алдыда төмөнкү баяндарды угасыз. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соода алмашуу быйыл 16% азайды. Анын себеби эмнеде? Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун жалгыз уулу парламентке депутат болуп келди. Айрымдар аны мураскор деп атташууда. Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримов кызы Нара Каримованын кайтыш болгону тууралуу кабар жалган болуп чыкты. Казакстанда Астана шаарынын атын Нурсултан же Назарбаев деп алмаштыруу демилгеси көтөрүлдү. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн мен Санжар Эралиев сунуштайм. Берүүнүн аягында Борбор Азиядагы эң сулуу супермодель деп таанылган Тажикстандын 5 балалуу келин жөнүндө да айтып беребиз. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соода алмашуу быйыл 16% азайды. Бул Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү жана Кытай менен Түркиянын товарларын Тажикстанга реэкспорттоо жараяны кыскарганы менен байланыштырылууда. Учурда Кыргызстан Тажикстан үчүн Орусия менен Кытайдын товарларына транзиттик аймак болуп берүүдө. Бул маселе узаган аптада эки өлкө адистеринин Бишкектеги жыйынында да айтылды. Сөз учугун Замира Кожубаева улантат.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соода алмашуу 2013 жылы 186,5 миллион долларга жеткен. Өткөн жылы кыйла азайып 79 миллион долларды түзгөн. Быйылкы 7 айдагы көрсөткүч араң эле 13 миллион доллар болду. Буга Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болору менен Тажикстанга экспорт кескин кыскарганын негизги себеп катары айтылууда. Ага ылайык, Дордой кара суу базарларынан соодасын жүргүзүп турчу тажикстандык соодагерлер үчүн эми биримдиктен тыш өлкөгө товарды мурдагыдай арзан баада алып кирүүгө мүмкүн болбой калганы айтылат. Ушундан улам Тажикстан учурда Кытайдын товарларын Кытайдан түз алып өтүүгө киришип, Кыргызстан транзиттик жол гана берип калды. Бул өз кезегинде өлкөнүн казынасына түшүп жаткан акчалардын азайышына алып келди. Теги тажикстандык ишкер Жума Абдуллаевдин айтымында, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгон соң, Кытайдын товарлары тескерисинче Тажикстан менен чектеш биздин аймактарга аткечилик менен сатыла баштады.
Алар өздөрүнө түзөнчү сатып кетип баштады. Биз эки жагынан уткузуп атабыз да бул жагынан алгандачы.
Кыргызстан менен Тажикстандан бири-бирине негизинен чийки сырьё гана сатылбаса, иштетилген өндүрүштүк товарлар дээрлик жок эсе. Баткендик эксперт Чагылган Юсуповдун Азаттыкка билдиргени боюнча, Баткен облусуна жакын жайгашкан Ходжент, Согди облустарынан көбүнчө эт, сүт азыктары кирип турат.
Тажикстанда ошол тармак жакшы өнүккөндө, аларда сүт азыктарын чыгаруучу компаниялар көп да, жакын эле биздин Исфара шаарына айтсак. Согди облусудагы Худжан шаарыдагы Баткенге жакын да 150 эле километрдин тегерегиндечи. Баткен Оштон, например, 250 километр, Бишкекке 1000 километр. Мындай айтканда базардын дагы конкуренцияны бизникилерге кичине кымбатка түшүп калат да, жол кырасы Бишкектен бул жака ташып. Бирок Тажикстандын продукциялары ошого байланыштуу баары бир алардыкы бизге салыштырмалуу арзан болот экен да.
Кыргызстан Тажикстандын соода өнөктөштөрдүн арасында 7-чи орунда туруп келген. Импортолгон товарлардын дээрлик 5% Кыргызстандан барган товарлар ээлеп турчу. Көз карансыздык жылдары Кыргызстан Тажикстандын тышкы соодага ачылган бирден бир жалгыз эшиги болуп турган. Анткени Өзбекстан менен олку-солку мамиледен улам расмий Ташкент тажик соодагерлерине ээн эркин иштөөгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Ал эми экинчи тарабындагы Ооганстан соода экономикалык жагынан Тажикстанга көбүрөөк көз каранды болчу. ЖИА бизнес биримдигинин экспорт маселелери комитетинин төрагасы Шумкар Мухтаровдун пикиринде эки тараптуу сооданын солгундашына дүйнөлүк кризистин да тиешеси бар. Бирок ошол эле учурда Кыргызстандын Евразиялык интеграцияга мүчө болуп кирүүсү да себеп.
Экспортубуздун солгундашынын эң негизги жанагы биздин системабыз баягы өндүрүшкө карата эмес, именно экспорт Кытайдан келип саткан ошол биздин торговый балансыбыздын эмесин көтөрүп турган болчу да. Бажы буюмуна киргенден кийин андай система уже границаларыбыз жабылып атат, экспорт уже кыскарып атат кескин түрдө и бизди кайрадан ошо таможенный союзга мүчө болгон бүтүн өлкөлөрдү өз ара ичибизде баягы өндүрүштү өндүрүп бири бизи менен соода сатып кылабыз деп атабыз. Баарыбызга белгилүү, өндүрүш биздин Кыргызстанда өнү керек да.
Кыргыз тажик соода алакасынын кыскарганы тууралуу 22 ноябрда Бишкекте өткөн эки өлкөнүн өкмөттөр аралык жыйынында да айтылды. Анда тажик тарап негизинен Кыргызстандын электр энергиясына, тоо-кен жана туризм тармагына гана кызыгарын билдирди. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Эми Түркмөнстанга бет алабыз. Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун жалгыз уулу Сырдар парламенттин депутаты болуп шайланды. Айрым байкоочулар аны Аркадактын мураскору деп мүнөздөшүүдө. Кубат Касымбеков кеңири айтып берет.
Түркмөнстандын телеканалдары кабарлагандай, 20 ноябрда мажилистин мурдагы депутаттарынын ордуна 3 округта шайлоо өткөрүлгөн. Алардын биринде Түркмөн президентинин 32 жаштагы уулу Сырдар Бердимухамедов жеңип чыкты. Ахал облусунун Душак округундагы бул шайлоодо президенттин уулу добуштардын 82% ашыгын, анын атаандашы болсо 17% алган. Түркмөнстандыктар борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында кенже Бердимухамедовго депутаттык күбөлүк тапшырылганына күбө болушту. Дүйнөдөгү эң жабык жана тыкыр көзөмөлдөнгөн өлкөлөрдүн бири деп саналган Түркмөнстандан келген бул кабар Бозгундагы түркмөн саясатчыларынын көбүн таң калтырган жок. Австрияда жашаган Түркмөн Республикачыл партиясынын башчысы Нурмухамед Ханамов Сырдар Бердимухамедовдун болочокто атасынын мураскоруна айланарынан күмөн сынабайт.
Бердимухамедовдун 3 карындашы, 3 күйөө баласы жана балдары Түркмөнстандын дээрлик бардык тармактарын көзөмөлдөшөт. Аларсыз чөптүн башы да кыймылдабайт. Бердимухамедовдун өзүнүкүго түшүнүктүү, бирок ылдыйкы баскычтар Бердимухамедовдордун үй бүлөсүнүн колунда. Андыктан президенттин уулунун депутат болушунда таң калыштуу эч нерсе жок. Бүгүн уулун, кийин небересин депутат кылат. Анан убагы келгенде экөөнүн бирөөсүн мураскор кылып дайындайт.
Президенттин
бир уулу жана 3 кызы бар. кыздары тууралуу көп маалымат жок. Бердимухамедов уулун былтыр июль айында тышкы иштер министрлигиндеги жетекчилик кызматка дайындаган. Ага чейин Сердар Бердимухамедов айыл чарба министринин орун басары сыяктуу бир катар өкмөттүк кызматтарды иштеген. Мындан сырткары ал өткөн жылы техника илимдеринин доктору наамын ийгиликтүү жактаганы кабарланган. Түркмөн Республикачыл партиясынын башчысы Нурмухамед Ханамов президенттин уулу тууралуу маалыматтар менен бөлүштү.
Но он как-то был все время в тени.
Ал көбүнесе көмүскөдө болуп келген. Бердимухамедов ар дайым өзү менен кошо небересин гана алып жүрчү. Керек болсо расмий иш-чараларда да анын жанында небереси турчу. Президенттин уулу жөнүндө маалыматтар дайыма эле позитивдүү болгон жок. Анын сайрандаганды гана жакшы көргөнү жана тажик президентинин уулу менен дос болгону. Алар Эмираттарга барып эс алышканы тууралуу маалыматтар айтылып жүрөт. Жаш кезинде кандай болсо да анын акылы бар жана атасынын авторитетин сакташы керек болот.
Подводить его.
Аркада же коргоочу деген титулу бар Курбангулу Бердимухамедов 2006 жылы Сапармурат Ниязов көз жумгандан бери Түркмөнстанды башкарып келет. Жакында өлкөнүн конституциясын өзгөртүү боюнча референдум өтүп, анын жыйынтыгы менен президенттин мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узарды. Мындан сырткары президентке талапкерлердин жаш курагын чектеген берени да жокко чыкты. 59 жаштагы Бердимухамедовдун каалашынча президент болуп шайланышына 70 жаштык чектөө гана жалгыз тоскоол болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми Түркмөнстандан Өзбекстанга карай багыт алабыз. Өзбекстандын мурдагы президентинин тун кызы Гүлнара Каримованын уулу Ислам апасынын өлүмү тууралуу айын кептерди четке какты. Ал BBC'нин өзбек кызматына Гүлнара тирүү экенин билдирди. Кезинде мурдагы өзбек президентинин мураскору деп мүнөздөлгөн, дээрлик 3 жылдан бери кабары чыкпай калган Гүлнара Каримова жөнүндөгү кезектеги айын кеп боюнча алдыда кененирээк айтып беребиз. Каримованын 23 жаштагы уулу таятасынын ысымын алып жүргөн Ислам апасы тирүү экенин билдирип чыкты. BBC'nin өзбек кызматы андан Гүлнаранын кайда экенин сураганда ал апам 2014 жылдын февралынан бери үй камагында. Карындашым камакта эмес, бирок ал өлкөдөн чыга албайт. Мен өзүм Лондондомун деп жооп жазган. 22 ноябрда Борбор Азия жаңылыктарын жарыялаган Центр 1 интернет басылмасы жашыруун булакка таянып, Гүлнара Каримова ууланып каза болгонун жазып чыккан. Бул кабар Орусиянын таанымал маалымат каражаттарына да тарап, социалдык түйүндөрдө түкшүмөл суроолорду жараткан эле. Ал жашыруун булак башка журналисттерге жана укук коргоочуларга Гүлнара көз жумду деп сүрөт жана каттарды жөнөткөнү маалым болууда. Андай каттарды алгандардын арасында Норвегиянын Хельсинки комитетинин Борбор Азиядагы өкүлү Ивар Дале да бар.
Твиттердеги Гүлнаранын көрсөткүлө деген аккаунттун ээси жаза баштады. Анын ким экенин эч ким билбейт. Жазган маалыматтары кызыктуу, бирок далили жок. Көптөгөн орус тилдүү булактар Гүлнара Каримованын өлүмү тууралуу маалыматтарды текшербестен чындык катары жазып чыкканы мени таң калдырды.
Как будто это правда.
Учурда Гүлнара Каримова тууралуу жалган маалыматтарды таркатуу кимге керек деген суроо берилүүдө. Борбор Азиядагы адам укуктары биримдигинин жетекчиси Надежда Атаева бул иш Каримованын өзүнүн же анын жакындарынын колунан келиши мүмкүндүгүн четке какпайт. Укук коргоочунун айтымында өнөктүк артында тургандар Гүлнарага карата элдин аёо сезимин жаратууну көздөшү ыктымал. Өзбекстандагы кырдаалга байкоо салган Фергана маалымат агенттигинин жетекчиси Даниил Кислов бул жоромолдор көп экенин белгилеп, бирок бул жөн гана шакаба чеккиси келген кишилердин оюну да болушу мүмкүн дейт.
Напрашивается объяснение такое, что
бир караганда муну азыркы бийликтин беделин түшүрүп, шайлоо алдында президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёевке сокку ургусу келгендер уюштурду деп жоромолдосо болот. Бирок бул иш коопсуздук кызматтарына да, оппозицияга да тиешеси жок. Жөн эле көңүл ачууну каалаган адамдардын колунан келиши мүмкүн.
Сентябрдын башында инсульттан көз жумган Ислам Каримовду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Гүлнара Каримова катышкан эмес. Андан бери Каримова тууралуу интернет айнагында расталбаган маалыматтар көбөйдү. Маселен, жакында өзүн мурдагы өзбек президентинин тун кызы деп сыпаттап, Твиттерде талкуу жараткан Афина аттуу колдонуучу чынында Каримова эмес экени белгилүү болду. Мындан тышкары Гүлнара психиатриялык ооруканага түштү деген маалыматтарга да далил табыла элек. Сиз Азаттык радиосунда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев. Казак мажилисинин депутаты Кубаныш Султанов башкала Астана шаарынын атын Нурсултан же Назарбаев деп өзгөртүп, президенттин аты жөнү менен атоону сунуштоодо. Парламенттин эки палатасы 23 ноябрда көз карандысыздыктын 25 жылдыгына карата декларация кабыл алгандан кийин Султанов Борбор калаанын атын өзгөртүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрөрүн журналисттерге айтты. Башка мыйзам чыгаруучулар да анын демилгесин колдошту. Тенгри Ньюс сайты жазгандай, айрымдар муну маанилүү чечим болорун айтышса, башкалары шаардын атын эл басы деп атоону, кээ бирлери Астана Назарбаев деп атоону да сунушташууда.
Кадырман угармандар, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн кеңири версиясын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Аны кесиптешим Санжар Эралиев бул ирет даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 26 ноябрь ишемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Мүнөр режиссёру Максат Ахматжан уулу. Кайрадан эфирден угушканча баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалаймын.